7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Parlamentul a marcat 20 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate.
Declarația suveranității spunea clar că noi avem planul de a ne despărți de Uniunea Sovietică. Asta a fost cel mai important lucru.
Problema transnistreană poate fi rezolvată, declară Europei Libere Constantin Cosaciov, șeful Comisiei de Politică Externă din Duma de Stat de la Moscova.
Moldova și Transnistria sunt menționate și în noua strategie defensivă a României.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Parlamentul s-a întrunit astăzi într-o ședință specială cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate a Republicii Moldova pe 23 iunie 1990 de către primul parlament ales democratic. La o depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare la Chișinău, președintele Sovietului Suprem de atunci, Mircea Snegur, a spus că adoptarea Declarației de Suveranitate a fost prima victorie importantă a forțelor democratice înainte de destrămarea Uniunii Sovietice. Curtea Constituțională a întors Parlamentului pentru îmbunătățire inițiativa care descrie organizarea referendumului constituțional din luna septembrie asupra revenirii la alegerea șefului statului prin vot popular. Președintele Comisiei Parlamentare Juridice, Ion Pleșca, a declarat portalului Știrea Zilei că instanța a cerut ca textul proiectului să fie redactat suplimentar. Liderii Alianței de Guvernare au spus că referendumul poate avea loc în una din primele două duminici ale lunii septembrie. Noua strategie de apărare a României spune că prezența trupelor străine în stânga Nistrului este o amenințare la adresa securității sale naționale. Strategia pregătită de președintele Traian Băsescu a fost transmisă marți Parlamentului de la București de către Consiliul Suprem de Apărare al României. Documentul spune că România se va implica activ în promovarea unei soluții în Transnistria care să vizeze demilitarizarea regiunii prin retragerea trupelor și armamentelor staționate ilegal. Am citat. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că Rusia ar fi de acord cu trimiterea forțelor de menținere a păcii ale Uniunii Europene în Transnistria. Lavrov a făcut declarația la Paris după o conferință cu omologii săi francez și polonez. Potrivit agențiilor ruse de știri, ministrul rus a mai declarat că forțele europene puteau fi deja pe teren dacă Uniunea Europeană nu s-ar fi împotrivit în 2003 semnării memorandumului COSAC, care prevedea federalizarea Moldovei. Rusia a continuat pentru a treia zi consecutiv să reducă livrările de gaze către Republica Belarus pe fundalul escaladării disputei datoriilor. Șeful concernului rus de stat Gazprom, Alexei Miller, a anunțat că livrările au fost tăiate cu 60% azi dimineață. Liderul Belarus, Alexandru Lukashenko, a dat ordin să fie întrerupt tranzitul gazelor rusești prin țara sa către Uniunea Europeană, dar Gazpromul și țările europene spun că tranzitul decurge normal. Comandantul trupelor americane și NATO în Afganistan, Stanley McChrystal, a avut o discuție de 30 de minute cu președintele Barack Obama la Casa Albă pentru a-și explica declarațiile disprețuitoare la adresa oficialilor din conducerea Statelor Unite. Deocamdată nu se știe cum a decurs întrevederea, dar înainte de ea, Casa Albă nu excludea destituirea generalului McChrystal. La Cupa Mondială la fotbal, Anglia și Statele Unite s-au calificat astăzi în 16-mile de finală în grupa C, după ce au învins Slovenia și Algeria. Ambele meciuri s-au încheiat cu 1-0. Marți, în 16-mile de finală, au avansat după meciurile din grupe Argentina, Coreea de Sud, Uruguayul și Mexicul. În celelalte două meciuri de astăzi, în grupa D, Australia joacă în această seară cu Serbia, iar Germania cu Ghana.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău a consemnat astăzi într-o ședință festivă împlinirea 20 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate a viitorului stat moldovean independent. La festivitate au fost invitați deputați din toate legislaturile. Opoziția comunistă a ignorat ședința festivă, la fel ca și pe cele de lucru. Vasile Bornaru a asistat și relatează.
Potrivit uzanțelor protocolare, gazdele festivității au oferit cuvântul unor participanți notori la evenimentul evocat, care au elogiat meritul, intuiția politică și perspicacitatea legislatorilor din anul 1990, când, așa cum a sugerat fostul deputat și președinte al legislativului, Alexandru Moșanu, afișarea fățișa cursului spre desprinderea de Uniunea Sovietică era la limita unui gest sinucigaș, în condițiile în care un important contingent de trupe sovietice, cantonat în Moldova, ar fi fost în stare să înnăbușe orice tentativă de eliberare națională. Cu toate acestea, Parlamentul din anul 1990 a pus punctele pe i, fundamentând sub aspect istoric suveranitatea și pregătind proclamarea ulterioară a independenței. Alexandru Moșanu.
Declarația suveranității spunea clar că noi avem planul de a ne despărți de Uniunea Sovietică. Asta a fost cel mai important lucru. Și acest lucru a intrat în mințile tuturor. Și aceste planuri de viitor, e ușor să spui astăzi, atunci erau greu să le formulezi, pentru că era centrul imperial, erau cu toate structurile lui, cu armate aici, puteai fi oricând strivit. Dacă făceai lucrurile nechipzuit. Au fost făcute, consider eu, atunci chipzuit, și dacă ele au fost adoptate, aceste hotărâri, nu numai declarația de suveranitate, s-au datorat sprijinului masiv, foarte energic, de către sute de mii de oameni.
Toți oratorii au avut un punct de vedere solidar în ceea ce privește contribuția miilor de susținători, ai căror motivație i-a mobilizat pe politicieni. Ceea ce ar trebui să fie de învățătură, la părerea lui Serafim Urechean, pentru politicienii care astăzi sunt la guvernare.
Trebuie să recunoaștem că este vina clasei politice democrate dacă cetățeanul este pus în situația de a alege într-o independență amară și o dependență dulce promisă de către demagogii politici. Este a treia șansă pe care poporul o oferă partidelor de orientare democrată. Ar putea fi ultima, dacă nu vom da dovadă de responsabilitate, spirit cooperant și capacitatea de a acționa în comun în numele unui scop suprem.
Dumitru Diacov a presărat și el cenușă pe creștetul Alianței de Guvernământ, îndemnându-și colegii să depășească disensiunile care nu fac altceva decât să debusoleze alegătorii, și mai cu seamă pe cei tineri care au tot dreptul să le ceară politicienilor o viață decentă, tocmai una pe care o visau și pe care contau autorii declarației de suveranitate, în urmă cu două decenii. Cel mai critic s-a arătat a fi fostul deputat Vasile Nedelciuc, care a sugerat, fără amenajamente, că tonul festivist ar face de servicii Alianței de Guvernământ, pe când o retrospectivă critică, dimpotrivă, ar ajuta-o să recupereze, pe cât de posibil, parte din gafele predecesorilor.
Am greșit foarte mult atunci când n-am avut putere politică suficientă, n-am fost înțeles de populație și n-am adoptat legea lustrației. Am perpetuat la putere în continuu reprezentanții vechi nomenclaturi.
Fostul deputat Vasile Nedelciuc încheie relatarea lui Vasile Botnaru de la ședința festivă a Parlamentului. Conflictul înghețat din Transnistria, prezența trupelor străine, pun sub semnul întrebării suveranitatea Republicii Moldova. Liliana Barbăroșii a cerut opinia mai multor analiști politici de la Chișinău.
Regiunea transnistreană și subdezvoltarea economică rămân, în opinia analistului Anatol Țăranu, două mari probleme ale suveranității moldovenești. Anatol Țăranu revine la ideea că Moldova are un potențial economic insuficient pentru a garanta cetățenilor săi un trai decent, din care motiv continuă să fie dependentă de influențe externe.
Am pierdut o bună parte din populația Republicii Moldova, sper eu că nu e reparabil, dar acești oameni lucrează în afara țării și nu participă acum nemijlocit la consolidarea economică, dar și politică a Republicii Moldova. Iată un exemplu. Și această parte este poate cea mai bună, cea mai instruită din punct de vedere a spiritului antreprenorial. Al doilea lucru este că Republica Moldova, neavând resurse suficiente, este dependentă de importul lor și aceasta ne face foarte vulnerabil în fața influențelor, inclusiv politice, care vin din partea furnizorilor acestor surse energetice. Eu am în vedere, în primul rând, Rusia.
Analistul politic Igor Munteanu, director al Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, crede însă că, dimpotrivă, existența acestei fâșii de pământ controlate de separatiști și militari ruși nu anulează suveranitatea Republicii Moldova.
Faptul că o fâșie de teritoriu este ocupată, asta nici de cum nu înseamnă că noi am pierdut-o, pentru că întotdeauna va fi speranță de a o recăpăta și Republica Moldova trebuie să câștige resurse și înțelepciune și capacitate instituțională ca să gestioneze această reintegrare teritorială atunci când va fi oportun și atunci când se vor aduna condițiile minime necesare pentru această acțiune.
Moldova, apreciază analistul, și-a obținut suveranitatea în rezultatul unui act de curaj. Problema a fost că, pornind de la premise bune, clasa politică de atunci s-a văzut depășită de evenimente. Și în opinia lui Octavian Țicu, directorul Institutului de Istorie și Științe Politice de la Universitatea Liberă Internațională, lucrurile care astăzi știrbesc din suveranitatea absolută a Republicii Moldova sunt mai degrabă rezultat al unor procese firești decât al greșelilor pe care le-ar fi comis autorii actului de suveranitate și urmașii acestora.
Avem în continuare o influență foarte puternică din partea fostei metropole, care condiționează și comportamentul elitelor, mentalitatea și mass media. Noi suntem o creațiune sovietică și noi am fost creați ca o entitate artificială și astea sunt consecințele aceste creațiuni.
Numai că, crede analistul Victor Chirilă, director executiv al Asociației pentru Politică Externă, situația pare să se fi schimbat.
În acești 20 de ani a fost mereu în frământări să dezvolte un concept, să dezvolte o viziune strategică. Se pare că în cele de urmă un astfel de concept se încheagă și acest concept se numește integrarea europeană.
Este de părere Victor Chirilă. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Recent, cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele Rusiei Dmitri Medvedev au lansat inițiativa unei noi strategii de cooperare între Uniunea Europeană și Rusia pentru rezolvarea mai eficientă a conflictelor, a tensiunilor din zonele comune de interes. Iar soluționarea problemei transnistriene în viziunea celor doi ar putea fi primul test al noi strategii.
Numai că inițiativa ruso-germană, din motive strategice, dar și istorice, a provocat nedumerire, dacă nu chiar nemulțumire, în Franța și Polonia, motiv pentru care ministrul german de externe se va întâlni separat cu reprezentanții celor două țări pentru a le prezenta inițiativa Merkel-Medvedev, tocmai pentru a sublinia că nu este vorba de o cooperare germano-rusă, ci de una între Uniunea Europeană și Rusia, se arată într-un comentariu al site-ului analitic Stratfor.
La Strasbourg, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiță, a stat de vorbă cu Constantin Kosachev, șeful Comisiei de Politică Externă din Duma de Stat.
Domnule Kosachev, într-o declarație pentru o publicație rusă, spunea zilele trecute că, în prezent, în relațiile dintre Rusia și Europa nu există mecanisme capabile să reducă la minim factorul uman în favoarea intereselor strategice. La ce vă refereați mai exact? Discuțiile recente dintre domnul Medvedev și doamna Merkel au fost despre crearea unui mecanism de criză care nu există în acest moment între Rusia și Uniunea Europeană. Îmi aduc aminte de criza din Georgia din 2008, când domnul Sarkozy, în calitate de președinte al Consiliului Uniunii Europene, a trebuit să intervină. Intervenția Uniunii Europene de la acel moment a fost salutată de Rusia și a adus rezultate imediate. Dacă ne-am imagina însă, doar pentru o clipă, că președintele Consiliului Uniunii Europene ar fi fost altcineva din altă țară, altă personalitate, acest rezultat ar fi putut fi complet diferit. Aceasta înseamnă că încă suntem foarte dependenți de persoanele care dețin funcțiile de conducere la nivelul Uniunii Europene. După părerea mea, ar trebui să încercăm să reducem importanța figurilor politice aflate la putere și să introducem un mecanism care să facă să meargă interesele comune pe care le avem și nu să expună opiniile liderilor politici. Ce părere aveți despre, să expunem, înțelegerea privind Transnistria dintre domnul Medvedev și doamna Merkel?
There is no deal on Transnistria. Transnistria is a conflict which
nu există nicio înțelegere. Transnistria este un conflict care este rezolvabil, ca să spunem așa. Acum 4 sau 5 ani am încercat să rezolvăm acest conflict și am ajuns la un compromis care a fost acceptat de ambele părți, dar mai târziu a fost blocat de așa numita Europa Unită. Motivul? Acest compromis a fost realizat fără participarea lor. De această dată vom încerca să facem mai multe progrese cu privire la acest conflict și poate și cu privire la alte conflicte. Conflictul din Transnistria este, pot spune, cel mai aproape de a fi rezolvat prin cooperarea dintre cei implicați, fără să mai fie repetate greșelile din trecut. Conflictul din Transnistria va fi poate primul în care se va folosi mecanismul de cooperare în situații de criză agreat de domnul Medvedev și doamna Merkel. Dacă va avea succes, cred că toată lumea va fi mulțumită. Însă nu cred că putem reuși doar prin întâlniri între Rusia și Germania, Rusia și Uniunea Europeană. Moldova și Transnistria trebuie să accepte această mediere și să accepte compromisul. Nu suntem încă acolo și nimeni nu știe când vom ajunge.
Interviul realizat de corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiriță, cu Constantin Cosacev, șeful Comisiei de Politică Externă din Duma de Stat de la Moscova, iar interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Pentru soluționarea problemei transnistrene, crede scriitorul Vitalie Ciobanu, este nevoie nu numai de sprijin exterior, dar și de o doză mai mare de solidaritate și implicare a societății civile moldovenești.
Sprijinul financiar substanțial acordat de Bruxelles Republicii Moldova este dublat în același timp de o susținere politică tot mai clară în ce privește restabilirea unității sale teritoriale. Cancelarul german Angela Merkel i-ar fi cerut președintelui rus Medvedev să-și retragă armata din Transnistria ca dovadă a bunei credințe și drept condiția prealabilă a semnării unui nou tratat de securitate europeană. Sperăm ca inițiativa germană să întrunească sentimentul celorlalte țări importante din vechea Europa, întrucât susținerea blocului estic al Uniunii, România, Polonia, țările baltice, Moldova și-o avea oricum asigurată. La nivelul politicii mari se schimbă amabilități de protocol și se negociază cu mănuși de catifea. În teritoriu, realitatea e infinit mai sumbră. Ai fi zis că perioada sălbatică, legată de întemnițarea grupului Ilașcu, ar fi trebuit să apună de mult la Tiraspol, nici pomeneală. În timp ce în țările din jurul Transnistriei, în Republica Moldova propriu-zisă și în Ucraina, am asistat în ultimii 20 de ani la schimbări de guverne și președinți, la modificări de politici și strategii, de valori și aspirații, Transnistria a rămas o zonă crepusculară, o baltă stătută în care răul s-a dezvoltat în voie. În Transnistria, fără de legea, nu pleacă în vacanță. Una din pârghiile de presiune cele mai oribile ale regimului de la Tiraspol este răpirea de persoane. Cazul Ernest Vardanian se află pe agenda Parlamentului European. Părinții lui Ilie Cazac din Tighina au intrat în a doua săptămână de greva a foamei în fața ambasadei Rusiei din Chișinău, după ce au epuizat toate căile de a-și vedea eliberat fiul sechestrat de separatiști. Elena Dobrovițcaia, o elevă răpită pe 16 iunie, tot la Bender, a fost ținută ostatică pentru că mama ei, internată la un spital din Chișinău, nu s-a prezentat la miliția transnistriană să-și spășească o pretinsă detenție. Fata a fost eliberată, dar are interdicția de a părăsi localitatea. Nici oficialii de la Chișinău nu sunt scutiți de riscuri. Eugen Știrbu, președintele Comisiei Electorale Centrale, reținut recent de separatiști, a fost totuși eliberat după intervenția misiunii OSCE de la Chișinău. În celelalte situații mai sus pomenite, nu vedem aceeași promptitudine. De ce? Pentru că victimele nu sunt persoane importante. Iată concluzia cinică pe care o poate trage oricine. Autoritățile de la Chișinău se declară neputincioase în a rezolva cazurile de răpire și recomandă moldovenilor să ocolească Transnistria ca pe un loc ciumat, dacă țin la propria siguranță. Am avut 8 ani de zile, sub comuniști, un ministru responsabil de reintegrare, Vasile Șova, care nu vorbea limba română, dar ne asigura că lucrează din greu la reîntregerea țării. Rezultatele au fost penibile. Noul ministru de resort, net superior predecesorului său, pare să agreieze la fel, mai degrabă, stilul învăluit, tactica de îmblânzire a bătăușului de peste Nistru. Oricât de justificate circumstanțial, aceste metode nu pot da un randament de principiu, nu au cum să schimbe raportul de forțe. cred că de mult a venit timpul ca eforturile diplomatice să fie ajutate printr-o implicare mai activă a societății civile. E nevoie de mai multe dezbateri publice pe această temă, de soluții și scenarii alternative și chiar de manifestații de stradă la Chișinău și în provincie, care să atragă atenția lumii asupra crimelor regimului de la Tiraspol. Separatiștii nu țin seama de etnia victimelor. Lovesc în români și în rusofoni deopotrivă. Unde-i solidaritatea moldovenilor? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Aici Radio Europa Liberă.
Prezența trupelor străine pe teritoriul unor țări vecine, citesc, constituie o amenințare la adresa securității naționale, încheia citatul. Se arată în noua strategie defensivă a României, elaborată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și trimisă acum Parlamentului. Sabina Fati relatează de la București.
Strategia națională a României, trimisă Parlamentului spre aprobare, este definită ca un instrument care identifică obiectivele țării, vulnerabilitățile și riscurile, propunând în același timp un sistem de gestionare a amenințărilor. Principalele riscuri și amenințări la adresa României se referă în ordine la fenomenul terorist, criminalitatea organizată, traficul de droguri, instabilitatea în zona Mării Negre, incertitudinile din zona Balcanilor de Vest, spionajul, dar și activitățile informative ale unor actori nestatali orientate spre influențarea actului decizional, inclusiv a deciziei politice, a mass media sau opiniei publice. La vulnerabilități, România suferă, potrivit strategiei sale de apărare, din cauza diminuării capacității de aplicare a legii, a politizării excesive a instituțiilor, din cauza corupției, a evaziunii fiscale, a dezechilibrelor bugetare și a politicilor greșite. De asemenea, România este vulnerabilă și fiindcă s-a accentuat foarte mult fenomenul campaniilor de presă la comandă pentru denigrarea instituțiilor statului prin răspândirea de informații false și prin presiunile pe care unele trusturi media le-ar face pentru obținerea de avantaje de natură economică în relația cu statul. În plus, potrivit strategiei naționale de apărare, care urmează să fie dezbătută de legislativ, crima organizată încearcă să influențeze nu doar instituții ale statului, ci și trusturi, mass media sau reprezentanții clasei politice. La capitolul acțiune externă, strategia de apărare a României se bazează în continuare pe cei doi piloni, NATO și Uniunea Europeană, dar și pe relația specială cu Statele Unite. Moldova reprezintă un caz aparte ce beneficiază de un interes special din partea României, se arată în strategia de apărare, care mai prevede că vor fi create premisele pentru extinderea spațiului de securitate și prosperitate în vecinătatea estică a Europei și soluționarea conflictului transnistrean. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Oficialii kirghizi spun că mii de etnici uzbeci au început să revină în Kirghizistan din taberele de refugiați ale Uzbekistanului învecinat. Deși tensiunile rămân ridicate în sudul Kirghizistanului, guvernul interimar își continuă pregătirile pentru referendumul constituțional de săptămâna aceasta. Mircea Țicudean sintetizează relatarea corespondenților Europei Libere.
Un oficial de la Serviciul Kirghiz de Frontieră, Cholpom Bektur Uzbekov, a declarat astăzi presei că peste 46.000 de refugiați au trecut înapoi granița kirghiză, dintre care 10.000 numai în ultimele 24 de ore. Numărul total al etnicilor uzbeci fugiți peste graniță în Uzbekistan, pe fondul violențelor de la Osh și Jalalabad, declanșate la 10 iunie, este estimat la 100.000. Bilanțul oficial al morților a ajuns la 251, dar liderul interimar kirghiz, Roza Otumbaeva, a declarat că cifra reală este probabil de aproape 2.000. Numărul refugiaților reveniți în țară n-a putut fi verificat în mod independent, dar o purtătoare de cuvânt a înaltului comisar ONU pentru refugiați a confirmat că este vorba de cifre semnificative. Unii dintre cei care se întorc se tem însă că nu va fi pentru totdeauna. Minura Valieva, originară din Oș, s-a aflat din nou de partea kirghiză a frontierei când a declarat agenției Reuters că refugiații revin cu sentimente amare și cu teama că violențele s-ar putea repeta. Valieva nu știe la ce să se aștepte odată ce va reveni în orașul ei de baștină, Oș, aflat la numai 10 km de granița uzbecă. Guvernatorul regiunii kirghize Jalalabad, Bektur Asanov, care a vizitat ieri tabere de refugiați din sud-estul Uzbekistanului, a declarat Serviciului Kirghiz al Europei Libere că refugiații vor fi ajutați de stat.
Garanția, domnul, și eu, Jalalabad, guvernatorul, 100% garanția vreau.
Asanov i-a îndemnat pe refugiați să nu ia în seamă ceea ce a numit declarațiile provocatoare și le-a promis că totul va fi în regulă. Cei ale căror case au fost incendiate vor primi compensații, a mai spus oficialul kirghiz, adăugând că la Jalalabad există 500 de tone de alimente care vor fi date refugiaților.
A relatat Mircea Țicudean.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Cine răsfoiește raportul final al Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România poate descoperi mai multe episoade puțin cunoscute, momente în care cultura și politica au intrat într-un conflict ce a purtat marca arbitrarului și abuzului din partea regimului, dar și pe aceea delațiunii și a oportunismului din partea unora din lumea artistică. Unul din aceste conflicte s-a petrecut în 1961, când un grup de artiști de la Opera din București, între care un celebru trio de voci de aur, Șerban Tasian, Valentina Crețoiu și Dinu Bădescu, au fost arestați, anchetați sever timp de 7 luni și condamnați apoi la ani îndelungați de inactivitate într-un proces calificat de raport drept sinistru pentru o vină denumită huliganism politic. Artiștii au fost apoi brusc grațiați, dar la sinistra judecată, în care procurorul a cerut 12 ani de închisoare, s-a adăugat un al doilea așa numit proces public în care celebrii soliști au fost infierați și umiliți de colegii lor. Peisajul politic și cultural al acelor ani a fost evocat în memoriile, adevărat document istoric, ale lui Ani Bentoiu, iar fica ei, soprana Ioana Bentoiu, a cules mărturiile orale ale sopranei Valentina Crețoiu, într-o carte ce ar merita să fie citită și în Moldova. O carte cu un titlu inspirat de Schumann, Dragoste și voce de femeie, Valentina Crețoiu, apărută la Editura Muzicală la București și din care lipsește doar o posibilă paralelă de destin cu Maria Cebotari, cealaltă celebră soprană română contemporană. Născută în 1919, Valentina Crețoiu și-a început studiile muzicale la Cernăuți cu profesorii conservatorului, înființat după unire pianistul Tit Tarnovski și profesorul de teorie muzicală Alexandru Zira, care avea să-i descopere vocea. Studiile și le-a încheiat la Conservatorul din București, unde a debutat pe scenă în 1928, oferindu-i se aproape imediat un contract la Opera Română. În 1933 câștiga o diplomă de onoare la concursul de canto de la Viena, urmat de o ocazie neașteptată de a cânta la București cu trupa operei din Berlin și o altă ofertă de angajament din partea directorului operei berlineze. Căsătoria cu baritonul Șerban Tasian, decizia acestuia de a trăi în România, au întrerupt și împiedicat o reală carieră internațională ce ar fi putut fi paralelă acelei a Mariei Cebotari. Anii de glorie ai vocii Valentinei Crețoiu au fost cei care au precedat și apoi urmat cel de-al doilea război mondial, când a cântat pe scenă de la Volksoper la Viena, la Graz și la Linz. Apropierea de lumea artistică germană și de cuplul celebru și talentat, dar cu simpatii naziste, Viorica Ursuleac, Clemens Krauss, aveau să o coste un proces de epurare după război și o prelungită relație ambiguă cu regimul comunist pe care îl detesta. În anul în care se retrăgea la pensie, după 30 de ani de carieră, 1961, a intervenit arestarea, procesul și umilința suferite, s-ar putea spune, citind mărturiile culese de Ioana Bentoiu, cu stoicism și o doză admirabilă de seninătate.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Observatorul de Nord de la Sorocaba este prezentat de Victor Cobăsneanu.
Avem în seara, pe pagina 3, un interviu cu deputatul PLD-MEC, Alexandru Cimbriciuc, care, printre altele, explică faptul venirii la PLD-MEC a 12 primari în frunte cu președintele raionului. Am aflat de la domnul deputat că acești primari și președintele raionului au venit absolut benevol. De la București avem un material trimis de Alexandru Iavorski, intitulat foarte sugestiv, Dizolvarea Parlamentului când. Avem în seara, la pagina 8 și 9, un reportaj foto despre starea agriculturii din raion și cea mai importantă concluzie este că în anul 2010 va fi o roadă bogată de aproape toate culturile.
Observatorul de Nord a fost prezentat de Victor Cobăsneanu. Hai se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere prezentate de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei din Sumar, cum este văzută suveranitatea Republicii Moldova de la Moscova și Kiev și un nou episod al rubricii Istorie trăită despre Parada Suveranității.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.